Našli ho v príjemnom brazilskom mestečku Ponta Porá na hranici s Paraguajom v oblasti, ktorú miestni obyvatelia stále nazývajú Hranica. Našli ho v tehlovom dome na širokej triede Rua Tiradentes s alejou stromov uprostred, kde na rozpálenom chodníku bosí chlapci naháňali futbalovú loptu. Zistili, že býva sám. Aspoň to tak vyzeralo, aj keď počas 8 dní pozorovania videli v nepravidelných intervaloch prichádzať a odchádzať slúžku. Zistili, že žije pohodlne, no rozhodne nie prepichovo. Dom bol skromný, pokojne v ňom mohol bývať niektorý z miestnych obchodníkov. Vlastnil Volkswagen chrobák, vyrobený v roku 1983 v São Paulo spolu s miliónmi ďalších. Prvú fotografiu získali, keď za bránou na krátkej príjazdovej ceste lásky plne leštil svoje červené, dôkladne vyumývané autíčko. Keď ho naposledy videli, bol oveľa mohutnejší ako teraz. Mal tmavšie vlasy a tvár, hranatejšiu bradu a uší nos. Drobné úpravy zovňajšku. Chirurg z Ria, ktorý ich pred 2,5 rokmi vykonal, od nich dostal slušný úplatok. Mali za sebou 4 roky úmorného a svedomitého hľadania, 4 roky nachádzali a strácali stopy, dostávali falošné tipy, ocitali sa v slepých uličkách. 4 roky míňali peniaze, aby chytili človeka, ktorý sa údajne dopustil zločinu. Ale napokon ho našli a čakali. Spočiatku ho chceli hneď zajať, nadrogovať a prepašovať do konšpiračného domu v Paraguaji, schmatnúť ho, skôr ako ich zbadá, skôr ako v niektorom susedovi vzbudia podozrenie. Boli vzrušení, že ho konečne našli, preto uvažovali o rýchlom zásahu. Po 2 dňoch sa však upokojili. Ponevierali sa po Rua Tiradentes, oblečení ako miestni obyvatelia, v tieni popíjali čaj, vyhýbali sa slnku, jedli zmrzlinu, rozprávali sa s deťmi a pozorovali jeho dom. Sledovali ho, keď šiel do mesta na nákupy, fotografovali ho, keď vychádzal z lekárne. V obchode s ovocím načúvali, o čom sa zhovára s predavačom. Jeho portugalčina bola vynikajúca, mal iba slabý prízvuk Američana alebo Nemca, ktorý sa poctivo učil. Nakúpil rýchlo a keď sa vrátil domov, zamkol bránu. Z krátkeho výletu do mesta získali 10 kvalitných fotografií. V bývalom živote mal vo zvyku behať, no posledné mesiace pred jeho zmiznutím sa ubehnutá vzdialenosť skracovala úmerne narastajúcej váhe. Teraz však vyzeral ako podvyživený, preto ich neprekvapilo, keď videli, že znovu začal behať. Vyšiel z domu, zamkol bránu a pomaly klusal po chodníku. Prvý kilometer na rovnom teréne zdolal za 6 minút. Potom sa domy začali rozostupovať. Chodník za mestom vystriedala cestička vysypaná štrkom. Danilo zrýchlil na kilometer za 5 minút a poriadne sa zapotil. Bolo októbrové poludne a teplota vystúpila takmer na 27 stupňov. Opustil mesto, prebehol okolo kliniky plnej mladých matiek a nového baptistického kostolíka. Keď zamieril na vidiek teraz už rýchlosťou kilometr za 4,5 minúty, cesta bola čoraz prašnejšia. Potešili sa, že behanie berie tak vážne. Nakoniec im sám behne rovno do náručia. Už na druhý deň potom, ako Danila prvý raz zbadali, prenajal si istý Brazílčan menom Osmar špinavý domček na okraji Ponta Porá. Onedlho sa k nemu pridali aj ostatní členovia sledovacej skupiny. Američania a Brazílčania v nej boli zastúpení rovnako. Osmar vydával rozkazy po portugalsky a Guy po anglicky. Keďže Osmar ovládal oba jazyky, stal sa oficiálnym tlmočníkom skupiny. Guy pochádzal z Washingtonu, kde si ho najali, aby našiel fešáka, ako prezývali nezvestného. Guy bol v niektorých veciach považovaný za génia, v iných za veľmi talentovaného, no jeho minulosť pripomínala čiernu dieru. Pomaly sa mu končila 5. ročná zmluva na nájdenie fešáka a čakala ho tučná odmena. Najvyšší čas, lebo Guy začínal pociťovať následky neúspešného hľadania. 4 roky sa snažil vysnoriť toho chlapa a získať 3,5 milióna dolárov. Teraz ho majú. Osmar a jeho skupina Brazílčanov netušili, čo fešák spáchal, ale iba hlupák by si nevšimol, že zmizol s kopou peňazí. Osmar, hoci bol veľmi zvedavý, rýchlo pochopil, že nemá klásť otázky. Guy a ostatní Američania na túto tému nikdy nedebatovali. Zachmúrení muži podrobne skúmali fotografie fešáka, čo viseli na stene v kuchyni špinavého domčeka. Potriasali hlavami a fajčili silné cigarety. Šepkali si medzi sebou a porovnávali nové fotografie so staršími, ktoré pochádzali z jeho bývalého života. Teraz je nižší. Má trochu inú bradu a nos, kratšie vlasy a tmavšiu pleť. Je to vôbec on? Pred 19 mesiacmi v Recife na severovýchodnom pobreží si takisto prenajali byt a dívali sa na rozvešané fotografie. Nakoniec sa rozhodli Američana chytiť a skontrolovať mu otlačky prstov. Bol to omyl. Nadrogovaného chlapa nechali ležať v priekope. Nechceli sa priveľmi vŕtať v súčasnom živote Daniela Silvu. Ak je to ich človek, peňazí má dosť. A tie priam zázračne vplývali na miestnych úradníkov. Nacisti a iní Nemci, čo pricestovali potajme do Ponta Porá, už niekoľko desiatok rokov platili za svoju bezpečnosť v hotovosti. Osmar ho chcel zajať. Guy povedal, že počkajú. Keď na štvrtý deň kamsi zmizol, domčeku vypukla 36-hodinová panika. Videli ho odchádzať v červenom Volkswagene. Prišla správa, že ma naponáhlo. Rútil sa cez celé mesto na letisko, v poslednej chvíli naskočil do malého lietadla a viac ho nebolo. Členovia skupiny nespustili z očí auto, ktoré nechal na parkovisku. Lietadlo do São Paula malo cestou 4 medzipristátia. I hneď sa zrodil plán vniknúť do jeho domu a všetko dôkladne prehľadať. Musí mať nejaké záznamy. O peniaze sa treba starať. Guy si predstavoval, ako nájde bankové výpisy, potvrdenky o telegrafickom prevode peňazí, bilančné správy a podobné dokumenty, pedantne usporiadané a založené vo fascikli, a tie ho privedú priamo peniazom. V zápäti si to však rozmyslel. Ak fešák ušiel kvôli peniazom, nemá doma nejaké záznamy. A ak je to muž, ktorého hľadajú, určite sa postaral o bezpečnostné opatrenia. Keby sa niekto pokúsil otvoriť okno alebo dvere jeho príbytku, fešák by sa o tom okamžite dozvedel.